от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на КТ Подкрепа на тема «Поредни негативни развития в системата на енергетиката и възможни решения», която се проведе на 1 април.
Уважаеми представители на медиите, темата, с която ще ви занимаваме, е една, но поради нейната важност четахме, че другите ще бледнеят, не че няма. И така, едно кратко въведение. Преди година, а може би и повече, тъй като още по времето на господин генерал лейтенант Бойко Борисов, бихме тревога, че нещата в енергетиката се влошават драматично. Продължихме да бием тревога по време на служебния кабинет. Продължихме и след това, след сформиране на сегашната коалиция. И за съжаление, всичко това, за което предупреждаваме, се случва с неумолимостта на природен закон. Днес искаме да ви занимаваме с едно от последните развития, в което е засегнат ТЕЦ Варна. Драматично. И искам да обърна внимание на следното нещо. Много пъти сте ме чували да казвам, че решението на един проблем минава през три етапа. Формулиране на проблема, анализ на причините породили проблема и предложение за решение. Уверявам ви, че винаги сме постъпвали така и не сме се ограничавали само с констатация на фактите или и с анализ на причините, а сме посочвали и решения. Тези решения сме ги предоставили на тези, които могат да вземат решения, тъй като ние нямаме това право. Сме ги предоставили още преди година. Програмата, която сме разработили за намаляване на неблагополучията в енергетиката, е факт от тогава. Сега ще ви я и раздам, може би за втори път. Но нека да минем към конкретика. И така, уважаеми представители на мас-медиите, в морската ни столица, освен хотели и туристи, има един много голям ТЕЦ. Един ТЕЦ, който преди да премине в частни ръце, неефективната държава оперираше по начин, защото това беше втория по ефективност ТЕЦ в България. Стремежа на и всъщност основното в прехода беше, че държавната собственост е неефективна, че частната е далеч по-ефективна и че нещата трябва да станат частни, за да работят прекрасно. Само, че изглежда на тази географска ширина, нещо този универсален закон действа точно обратното. А именно, че преминавайки в частни ръце, ТЕЦ-а рязко влуши своите параметри. И в момента е стигнал до там, че предстои затваряне, оставяне на към момента 316 пряко ангажирани в ТЕЦ-а, а хората са били доста повече преди време. И като прибавиме свързаните с тази дейност и други фирми, нещата отиват около 1000. Едно развитие, което категорично на нас не ни харесва. Но ние не се ограничаваме с това само да кажем, та проблема е много голям, какво ще правиме, ще протестираме и така нататък. Ние посочваме и решение. Решение е водено именно от съображенията да запазиме поминъка на тези хора, защото тия хора нито са акционери, нито са рентиери, те разчитат само единствено на своята заплата. Те нямат никакво отношение към взиманите решения, към подписваните договори, към менажирането на тази крупна икономическа единица и така нататък. Но те ще платят сметката за това, което става. И това изобщо не ни радва. Уверявам ви, че със всички инстанции по въпроса е говорено и ще продължава да се говори, за да намерим решение и да спасиме живота, съдбата на тези хора. Тук съм поканил председателя на Стачния комитет в ТЕЦ Варна. Тук е познатия ви вече съветник по енергийните проблеми на КТ Подкрепа, господин Божилов. Тук е и председателя на Миньорска федерация, тъй като проблема в енергетиката е повсеместен и той засяга и тях. И то ги засяга по начин, който ние многократно сме ви казвали и по който все още няма решителни действия. Аз ще помоля председателя на Стачния комитет в ТЕЦ Варна на Подкрепа също да каже някои неща, след което ще ви съобщим доста числа, които вярвам, че елементарната логика веднага ще ви подскаже за проблема, за да може и решението, което предлагаме, също да бъде разбираемо за вас. Ще помоля.
Здравейте, Румен Нешков съм. Председател на синдикал... Румен Нешков. Председател на синдикална сектор. Как Подкрепа в ТЕЦ Варна? Може би прекалено дълго чакахме ние като работници и даже като синдикалисти някакво положително развитие за нашата централа, която дълги години работеше безотказно. Много семейства се храняха от нея. Аз лично съм от 26 години там. Централата е перфектна. За жалост дадаха и в чужди ръци. Но това е друга тема, доктор Тенчев каза. Вече сме с друг собственик, фирма ЧЕС. Централата се очертава с едно черно бъдеще, края на годината да бъде затворена. Поради това, че трябва да има изградени сероочистващи инсталации, това са по директиви на Европейския съюз. Фирмата ни работодател не е направила, водят се преговори, иначе в много напреднал етап, за да се направят такива сероочистки, за да работи централата. Но времето ни притиска. Края на годината тя ще бъде затворена. Вече сме тръгнали на война, както се казва, да спасяваме централата и себе си. Помагат ни, надяваме се да успеем. Това мога да кажа за сега. Благодаря.
Така, ще помоля господин Божилов. Това е с една експертна оценка, която имаме, на която ще сравниме, може би, цени, по които се купуват въглищата на свободния пазар на борса.
Не, иска общото да тръгнем към конкретно.
И цени, на които е купувала ТЕЦ Варна. Ще ви направим сравнение с аналогични немски централи. Какъв е процента, който се плаща за горивната компонента, т.е. въглищата, какви са заплатите, какви са осигуровките. И с, предполагам, голямо недоумение ще видите, че в едни немски централи, където, предполагам, няма защо да се убеждаваме какви са заплатите, какви са осигуровките, сметката излиза и как излиза в българската централа. Не може в Германия да постигат по-евтин ток от България. Няма логика при нашите заплати, при нашите осигуровки да се получават такива драматични резултати на изход. Господин Божилов.
Уважаеми представители на медиите, аз мислех да тръгнем от общото към конкретното, но тъй като разговорът тръгна от другата страна, ще ми си позволя да ви дам конкретиката и решението, което считаме за целесъобразно за ТЕЦ Варна. След това ще помоля да ми позволите да се върнем и към нашата програма, която ви раздадохме, която беше публикувана една година, преди една година. Конкретно по казуса Варна. За да не губим излишно време, преди около година или малко повече, с нас осъществиха връзка другарите от ЧЕС с молба да намерим решение за ТЕЦ Варна. На база на техните данни, предоставени тогава, нашите специалисти разработиха един подробен ценови модел, който при желание мога да ви копирам, за да го имате, макар че той е така строго професионален и надали ще бъде твърде понятен за всички вас. Накратко, какво показва този ценови модел? Имаме проблем, който трябва да решим. Проблема с запазването на ТЕЦ Варна, на тези 316 работни места, на свързаните с тях пряко или непряко работни места в обслужващите го фирми. Тук бих отворил една скоба. В момента, в който преди година и нещо дискутирахме същия проблем, но с собственика, тези работни места бяха 420, а само преди две години бяха 650. Колегата може да ме поправи, ако бъркам някъде с числата, но приблизително за това говорим. Каква е скобата? Тоест, докато ние сме си говорили, 300 човека са загубили работата си. Идеята е следната. Отварям още една скоба всъщност. С оглед на формалните изисквания за екологизиране на ТЕЦа. Да, това е така, но от друга страна бих напомнил, че от години, 3-4 години, оправданието, което чуваме от страна на собственика, ЧЕС, да не се извършват каквито и да било инвестиции и каквито и да било мероприятия по екологизацията на блоковете на ТЕЦ Варна, е не, че това е невъзможно или е скъпоструващо, но липсата на дългосрочни договори с Националната електрическа компания. Разбира се, аз бих вметнал, че никъде в приватизационния договор, подписан с ЧЕС при покупката на ТЕЦ Варна, няма задължение на българската държава да осигури на инвеститора дългосрочни договори. Тоест, те са закупили ТЕЦа при една изключително ниска цена, с ангажимента да го поддържат работещ, с ангажимента да не съкращават работни места и с ангажимента да произвеждат и да продават продукцията си на свой собствен риск. Непрестанно, въпреки това, продължение на 4-5 години, ние чувахме как трудностите при преговорите с НЕК и най-вече, видите ли, лошия регулатор не дава на добрите чехи справедливата пазарна цена, която те искат. Справедливата пазарна цена, която те искат, обаче, скъпи колеги, нека да се задълбаем малко в този термин и да видим доколко е справедлива. Ако не ме лъже паметта, последната цена по разполагаемост и по дългосрочен договор беше близо 100 лева.
На мегават.
На мегават час. За сравнение, ще ви кажа, че при нивата на заплащане и нивата на осигурителната тежест в Република България, горивната компонента в себестойността на всеки един ТЕЦ в България, т.е. стойността на изгорените въглища, съставлява между 80 и 85% от себестойността на продукцията. Понеже доктор Тренчев спомена за немските ТЕЦове, аз съм ги взел като пример. Само ще ви кажа, преди да ви дам числата, че в немските ТЕЦове, поради съвсем различния характер на заплащане и осигурителна тежест, тази горивна компонента съставлява между 65 и 70%. Въпреки това, значи имаме разпечатки на МК онлайн, това е един от световните лидери мониторинг на енергетика, Reuters и така нататък. Има раздел, който следи на дневна база, забележете, и публикува официално, разбира се, за абонатите си, тъй наречения break-even на немските производители, т.е. себестойността на произвежданата от тях енергия. Взел съм произволно няколко разпечатки, най-общо казано себестойността в Германия на подобен тип производител, какъвто е ТЕЦ Варна, с всички разходи включени, се движи между 32 и 33 евро на мегават час. Или 61-62 лева. Още една скоба. Всички тези немски производители заплащат 100% въглеродните емисии, които генерират. Които последно време се движат на около между 4 и 5 евро за тон. Това е разход, който ТЕЦ Варна не заплаща, тъй като ние имахме свободни квоти до преди една година, а пък до края на периода 2020 България си извоюва дерогации, т.е. ако има някакво плащане от тук нататък, то ще е частично по процентна стълбица, като ще започнем с една трета от дължината.
Не, тук, Ангеле, само искам за по-простено да кажа. Уважаеми журналисти, излиза, че една немска централа с чудовищни заплати спрямо нашите мащаби, с екологизация, за която също хвърчат страшни пари, с всичко съпътстващо, изкарва по-ефтина продукция.
Два пъти.
От нашите хора, които твърдят, че 100 лева им е малко
и не им покрива разходите.
Това е
задаваме си да, логичния въпрос на какво това би могло да се дължи това фрапиращо разминаване. И стигаме до един много простичък отговор. Разбира се, този отговор се крие дълги години и тук бих казал, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране има така огромни заслуги в тази ситуация, тъй като е признавала продължение на 8 години една цена на въглищата, закупувани от ТЕЦ Варна, която е била между 60 и 100% завишена спрямо международните цени на въглищата на европейския пазар. Можете да изискате, разбира се, от другарите от ЧЕС договорите им за доставка на въглища. Те могат, разбира се, и ще го направят да ви откажат да ви ги дадат. Но тъй или иначе, аз ви уверявам, че това е така. Общо взето, ако трябва съвсем грубо да сметнем, една сума от порядъка на 30 до 40 милиона долара на година е преточвана от ТЕЦ Варна през цената на въглищата в различни фирми-посредници, които са се занимавали с доставката на основната суровина. Сега, вероятно е имало и пораздути други разходи, вероятно още ги има, ние не знаем какви заплати получава ръководството или борда на директорите, знаем, или различни консултанти. Знаем колко взимат работниците. Аз мога да ви дам и тук числа. Данните на ЧЕС твърдят, че сбора от нетното възнаграждение на тези 316 човека плюс осигуровките социални, здравни и там има още два вида специализирани осигурителни вноски, съставляват 4 милиона и 800 хиляди евро на годишна база. Данните на нашите колеги показват, че тази сума е с около 40% по-ниска. Има два възможни отговора. Или другарите от ЧЕС са ни излъгали, подавайки ни тези данни, или разликата от тези 40% се формира от заплащането на високо платени техни служители, консултанти и тъй нататък, и тъй нататък. Не коментираме това. То достатъчно добре говори само за себе си. Какво е решението?
Не, аз преди това искам да уточня. Колеги, въглищата, цените на въглищата са нещо, което е всеизвестно. Има борса по този въпрос. И тази борса ежедневно, не знам, Ангеле, или...
Ежедневно, даже ежечасно.
Дава цени. Значи, вие, ако си направите труда, ние сме си го направили, може да проследите борсата в Ротердам, на майната си,
какви са били цените на въглищата. Съобразно това, да видите на какви цени са купувани. И това поражда един елементарен въпрос. Айде, за мен, който нищо не разбира от бизнеса, добре, логично е другари капиталист да иска да вземе качествена стока максимално ефтина. Някой спори ли по тази логика? И започва да става нещо много интересно, защото другар капиталист, вместо да вземе качествена стока на приемлива цена, я взима на цена, да кажем, май да не е двойна, на към 80% повече. Екси, не издържа на логиката това нещо. От такова неиздържане на логиката, господин Топалов, сме наблюдавали в една мина Мадан. Помните ли Мадан на площада колко народ имаше? И защо беше на площада? Защото един виден капиталист, Валентин Захария, купуваше от свои фирми за своята мина
пет пъти
по-скъпи. Какви бяха? За топковите мелници, за това, за това, за онова. Ами така, някаква аналогия мен ми се набива лекичко в съзнанието. Как да излезе сметката? Как да излезе сметката? Само че за тези истории се крие съдбата на тия 316 останали хора. И ние не може спокойно да наблюдаваме това. Кажи сега и решение.
В тази връзка нашето предложение е много простичко. Призоваваме Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да излезе с едно решение, надлежно по отношение на ТЕЦ Варна, с което да задължи собственика да купува въглища по борсови цени. Аз съм извадил сводка към днешна дата. Мога да раздам и нея. Най-общо казано, за 2015 година тази борсова цена е 80 долара за тон.
Бъдеща цена.
Бъдеща цена. В момента, за май месец, е 76 долара. Разбира се, това няма да се хареса на доставчиците на ТЕЦ Варна, които по моя информация в момента, т.е. доставка отдавна няма, но последните доставки са били на 136 долара за сравнение. Не коментирам факта, че транспортният разход по доставките на въглища до Варна от Новоросийски е по-нисък, отколкото от световните производители до пристанище Ротердам. Но, понеже сме щедри, да кажем, ще им заложим в ценовия модел, уважаеми колеги, цената за 2015 година, именно 80 долара. Там нататъка спасяването на тия 316 човека е приоритет, което значи, че в тази цена ще начислим също така фонд работна заплата, всички необходими осигуровки, здравни застраховки и прочие и прочие. При натоварване на единия блок на ТЕЦ Варна, говорим само за единия блок, забележете, защото те три блока вече батисаха. Три блока ги батисаха и те са безвъзвратно загубени. Другите три блока, отварям скоба, които все още мъждукът, но трябва да бъдат затворени, ако не се предприемат спешни действия, отгоре на всичко служат за обезпечаване на върховите натоварвания на българската енергийна система, колеги. Тоест, това предприятие не само е давало хляб на 600 човека, които вече са 300, но то е и неразривно свързано с системата ни за национална сигурност, уважаеми колеги. И никой не си даде труда да реагира по никакъв начин за толкова години срещу този стратегически ха-ха инвеститор, който практически сега с бездействието си нарушава нашата енергийна сигурност. Защото сега е пролет и имаме други проблеми в системата, именно риск от свръхпроизводство заради ВЕИ-тата и слаба консумация. Но когато дойде зимата, може би ще имаме нужда от тези три блока. В противен случай ще се чудим откъде да внасяме електроенергия, за да покриваме върховите натоварвания в нашата система. Тая енергия може да я внесе само Националната електрическа компания, тя е банкротирала, и тъй лекичко. Ще се върнем и на тая тема. И никой няма да й достави. Така че проблема има и това измерение. Затова ние предлагаме да се приеме нашия разчет, който при работа на един блок, забележете, от тези три, не на трите, при борсова цена на въглищата, при запазване на всяко едно работно място, което съществува към момента, показва, че себестойността на продукцията на този ТЕЦ Варна трябва да бъде в порядъка на 32 евро или 62 лева и 50 стотинки.
За мегават.
За мегават час. За сравнение, регулираната цена на ТЕЦ Марица 2 е 68 лева и 50 стотинки за същия мегават час. Това показва, колеги, елементарната сметка. Тоест, изхода от ситуацията е много простичък. Ако въпросният собственик има доброто желание и ако наистина е добронамерен и би изпълнявал задълженията си, аз не виждам проблем тази концепция да бъде приета и реализирана незабавно.
Ако не?
Ако не, предложихме и ще доразвием това предложение, ТЕЦ Варна да бъде взет от Български енергиен холдинг на процесинг или, както му казваме в България, и шлеме. Български енергиен холдинг ще достави въглища на борсова цена, ще заплати заплатите и осигуровките, ще произведе електроенергия и ще бъде видно за всички, че могло било. Могло било. За сравнение, до 2004 година, преди приватизацията на ТЕЦ Варна, той е бил вторият производител на електроенергия в българската енергийна система след АЕЦ Козлодуй. Абстрахирам се от ВЕЦ-овете, защото там е специален случай. Втората най-ниска цена, колеги, докато е бил държавен. Втората най-ниска цена в българската електроенергийна система беше на ТЕЦ Варна. След това внезапно 100 лева не им покриват разходите на нашите скъпи приятели. С които в неформална дискусия, нали, ми заявиха, че се грижили за чешките пенсионери, а не за българските. Добре де, ама някакси не върви, нали? Мисля, че това е нормално, адекватно решение. Колегите го приеха. Ако господата инвеститори от Чехия не желаят да го реализират, тъй като аз предполагам, че няма да желаят, понеже ще им лъсне, ще им лъснат задните части, да ме извинявате, че са правили далавери толкова с години. Мисля, че регулатора би могъл да наложи едно подобно решение, да мине в ръцете на Български енергиен холдинг на процесинг.
Това не значи национализация. Значи
да, в никакъв случай не говориме за смяна на собствеността, говориме за един вид наем на съоръжение.
Дори
но тъй като не може да е чист наем, понеже това са лицензионни дейности, затова се практикува този процес. Тоест, аз ви наемам съоръжението срещу определена такса, докарвам си суровината, вашите съоръжения, които аз съм наел, ги процесират тази суровина до краен продукт, който аз си продавам, тъй като е моя собственост. Покривайте всички разходи по този процес и давайки някой лев на другарите чехи, ние не сме зверове, все пак ще им оставим лев 2 печалба, да кажем. Междувременно, ако това сработи, аз съм сигурен, че ще сработи, ако се направи по този начин, ще дадем предложение на съответните отговорни инстанции да потърсят нов инвеститор за ТЕЦ Варна. Господата от Прага от дълго време се опитват да го продадат. Не знам дали официално е ставало дума. Даже имаше подписан един договор с казахстанска фирма, мисля, че да разкостат двата блока и да ги изнесат на оборудване в Казахстан, където да продължат същата схема, тъй като там не важат екологичните изисквания на Евросъюз. Така че, щом имат желание да продават, аз лично мога да поема ангажимента, че при реализацията на този модел, в рамките на 3 до 4 месеца, ще се опитам да намеря нов инвеститор, който да извърши съответните инвестиции за екологизация на трите блока, да запази дългосрочен план тези 316 работни места, може би дори да се увеличат още, ако работят трите блока, т.е. да се върнат част от освободените хора на работа и да докажем най-после, че могло и да се работи нормално. Толкова по темата ТЕЦ Варна. Значи, горивният цикъл на ТЕЦ Варна е такъв, че може да работи единствено и само с руски въглища. Или украински, но украинските са смеска отново, в която голям процент имат руските. Това не значи, че с една мъничка инвестиция за подобряване на горивния цикъл не може да се диверсифицират източниците.
Те работят с високоенергийни, за разлика от Марица Изток, която работи с изключително нискоенергийни. Нали?
Докато работят с високоенергийни, не трябва ли по-малко въглища да се прави повече енергия?
Естествено. Нали? Затова казвам...
Сравните цените на Марица Изток и тези, които чухте борсата, ще видите каква е разликата и защо ние постоянно говорим, че цената на въглищата в Марица Изток трябва да се увеличи. Нещо, което министъра обеща и не го направи. И от миналата година, говорейки си, че състоянието във въгледоби в страната се влошава, вече го виждаме и то е факт. Ние нямаме вече пари да си купим за елементарните ремонтни дейности, които трябва да извършваме.
И говорим... лева,
да, 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 но говорим за лева. Това съотносимо тон-условно гориво. Разликата между тон-условно гориво и натуралния тон. Натуралния тон ни е 16 лева и... 56 стотинки, по памет го цитирам. В крайна сметка, от тон и половина ние произвеждаме 1 мегават в Марица Изток. И говорейки си за горивната компонента, виждаме каква е разликата на централите, които работят в Марица Изток.
За сравнение, само да кажа числото, ТЕЦ Варна произвежда същия мегават час електроенергия с 355 грама въглища.
Грама?
Грама.
Чакай.
Килограм, да. Окей, да.
Това е, едното е киловат.
На киловат час. Това е специфичният разход на оборудването.
На киловат или на мегават час?
Ако са грама е на киловат, ако са килограма е на мегават. Изберете си едно от двете.
Преди да господин Ройде...
Тоест 5 пъти по-малко, отколкото
лигнитният
ТЕЦ.
Високо енергийни. Това, което питаше момчето, все логично. При да дам думата на господин Ройдев, ползвам възможността да така лансирам една челния китайски опит за Марица Изток. След като нямате пари за никакви инвестиции, да поддържате техниката, да си купите багери, може да приложите челния китайски опит, да копаете скошници. Само че проблема е, че китайците, за да направят язовир, струпат 2 милиона души, 1 милион с лопати, 1 милион с кошници. И верно, правят язовир.
Нали? Еми можем, ако заместим багер Ерияс 2000, който е 2000 кубика, 2000 човека сложим, сигурно бихме могли. Но искам още нещо да кажа относно цифрите.
Кубична част ще се
на фона на всичко това, което го говорим за ниските цени, централите ни дължат 140 милиона лева в Марица Изток само. 50 милиона дължат в останалия въгледобив. Което сами разбирате, че освен всичко, което се случва и недостига, ние реално и парите си не можем да вземем. И тук, говорейки си за всичките тези институции, за които говорим, че трябва да се разплащат...
А, ни връща тук.
Да, обратно на програмата. Следователно, ако изходим от частния случай, който е за ТЕЦ Варна, тя картинката не е по-различна в останалите, с тази разлика, че няма ги екологичните проблеми, с изключение на един блок в Бобов дол, който до края на годината също трябва да направи тази сероочистка. Само че, виждате, идва този летен период, в който ние вече почнаха да падат товарите в Марица Изток. Това значи, че ако така продължат нещата, а те неминуемо, схождайки от миналата година, какво се случи, ние трябва да почнем да хората да по някакъв начин, на къде, доктор, и ти казваш да ги увеличаваме, ние ще трябва да ги намалям.
И с кошници, а кой трябва да ги увеличаваме?
Ами тогава да поръчаме кошниците.
Да. Само внимайте, да зопа трябва да го последиме.
Да.
За кошниците.
Денко, кажи.
Денко Ройдев, заместник председател на Федерация енергетика по Крема. Откакто е закупена ТЕЦ Варна, чехте непрекъснато първо трябваше да квалифицират, след това трябваше да строят сероочистки, след това някой даде на министър Стойнев от тях, от чехите, идеята, че ще горят битови отпадъци, примерно в ТЕЦ Варна, което е несериозно. Всички помните преди няколко години, като са срути един далекопровод на НЕК посред лято, кой на практика замести липсващата мощност по Черноморието? Това беше ТЕЦ Варна. Всички помните
резерв.
Преди няколко години тежките зими, отново кой на практика снабдяваше с електричество една голяма част от Североизточна България, включително и надолу към Озор, пак беше ТЕЦ Варна. Сега сме поставени пред ситуацията чехите на практика да сложат катенара на ТЕЦ Варна. 316 човека, които работят в ТЕЦ Варна, това е персонал, който обслужва един блок, не три блока. Първо, ТЕЦ Варна, доктор Тренчев ясно го каза, е изграден стратегически като единствена генерираща мощност в Североизточна България. По същата причина е направен и ТЕЦ Бобов дол като единствена генерираща мощност пък в Югозападна България. Те са строени, за да могат в един момент да обират недостига на електрическата енергия от АЕЦ Козлодуй. Тъй нататък и тъй нататък. Сега това са неща, които сте запознати с тях напълно. Тук доктор Тренчев дари, съветника на доктор Тренчев, а и самия доктор дари една ясна рецепта да не бъде допуснато да бъде затворен ТЕЦ Варна, който е необходим. ЕСО признава, че ТЕЦ Варна е необходим, ама чехите не инвестират, за съжаление. Това е трагичната картина. Утре ще бъдем изправени, ако позволим да бъде затворен ТЕЦ Варна, ще бъдем изправени пред новите ситуации, пред тежки зими, да се чуят какво да правим в Североизточна България и т.н.
А там са тежки зими.
А там наистина са тежки зими с обледяване и никой няма гаранция, че няма да се срути някой далекопровод на ЕСО.
Дори да не се срути, няма производствена мощност, която да поддържа енергийния пръстен на страната. При висок товар остава само ТЕЦ Девен, който е 105 мегавата и не е достатъчен за
да поддържа напрежение. Според нас като синдикалисти, не чехите достатъчно няма да кажа крадаха, достатъчно взеха.
Си възвърнаха
инвестицията, въпреки че те не го признава.
Колеги, ние това казваме на държавата следното. След като твърдите, че има държава в момента, след като твърдите, че се взели страшно при сърце проблемите на гражданите, цените на тока, искате да сложите ред в енергетиката и така нататък, където хаоса пропоя от години, но той се е с тенденция за задълбочаване. Добре, направете така. Или ако не желаете да го правите, искаме да ни кажете защо не искате да го направите. Ние ви предлагаме. Направете първо, второ, трето. Направете този ТЕЦ ефективен, защото той може да бъде ефективен. Явно сегашните собственици не желаят да го направят, не желаят той да работи по този начин. Добре, нека тогава да го вземе БЕХ, не говорим за национализация. Това показват нашите сметки. Разобедете ни, че не е така. Нали искат решение? Защото много често сме чували. Вие искате това, това, предложете решение. Ето ви решение. Ако прочете програмата, има решение за американските тецове. И така нататък.
Да вметна. Не. Миналия май месец, припомням, публикувахме тази програма. Преди да бъдат публикувани докладите на Еврокомисията и на Световната банка. Те препотвърдиха едно към едно това, което ние сме написали. Разликата е една единствена, т.е. две са разликите. Нашето е много събрано в 7 страници
и казва
как да се решат проблемите. А докладите на тъй наречени енергиен одит, енергийна Европейска комисия и Световна банка ни казаха какви са проблемите. Ние казахме преди една година как те да бъдат решени. Да обобща, ако това беше прието тогава и реализирано до сега, аз съм убеден, че системата щеше да реализира икономии в разходната си част порядъка на 800 милиона до 1 милиард лева, колеги. Или 25% от общите разходи на системата. Така че решение има, изход от ситуацията има, остава да видим дали индикациите, които получаваме през последния месец и половина от страна на правителството и БЕХ, че имат желание да реализират това реструктуриране, наистина ще придобият един конкретен и ясен характер.
Колеги, мисля, че много простичко обяснихме нещата, но въпреки всичко въпроси за уточняване.
Искам да попитам само, господин Божилов каза, че до 3-4 месеца можем, ако се вземе това решение за процесинг и бъде взето, къде до 3-4 месеца може да се намери инвеститор, къде според вас би могло да бъде този
рано е за тези неща.
Защото очевидно, че БЕХ може решение. Да инвестира в изграждането на собствеността, което всъщност е основната причина за проблема.
Ние не говорим за придобиване собствеността от БЕХ, а за временен наем и тръгване да работят в реални параметри. Сега, вижте.
Вижте, много по-евтино е да си купиш ТЕЦ Варна и да инвестираш в екологизация. Уверявам ви, екологизацията не е чак толкова скъпо мероприятие. Отварям още една скоба тук. Не бива да забравяме, че преди 2 години български научен колектив разработи сероочистка, която работи на различен принцип от утвърдените производители.
С добри показатели.
С 3% по-добри показатели, отколкото оборудването на Митсуи, колеги, и струва 4 пъти по-малко.
Може да ги видите реализирани в
Бобов дол.
Бобов дол и, ако не се лъжи, в Брикел.
От друга страна, изграждането на нова мощност с подобни параметри би струвало, ТЕЦ Варна, отварям скоба, има собствено пристанище, складове за въглища и прочие, т.е. инфраструктурата на ТЕЦ е уникална сама по себе си. Изграждането на нова мощност, която да замести Варна, би струвало от порядъка на 650 до 800 евро за киловатт инсталирана мощност. Тоест, забравяме за трите блока, които са изведени от експлоатация, те са 630 мегавата, значи около 500 милиона евро би струвало изграждането на нова такава мощност. Затова аз смятам, че при добро желание сравнително лесно би се намерил инвеститор, бил той компания от бранша или финансов инвеститор, който да подкрепи компания от бранша, тъй като Варна е на тезгяха. Припомням ви, че тя беше приватизирана и чехите платиха за ТЕЦ 83 милиона евро, колеги.
И отдавна се ги избира.
Други около 60 до 80 милиона ще бъдат необходими за екологизацията на ТЕЦа. Значи при една разумна продажна цена от страна на ЧЕС, в порядъка на 120-130 милиона евро, този ТЕЦ ще заработи, отговаряйки на всички европейски изисквания, ще създаде още 300-400 работни места и няма да лиши българската система от върхов резерв. Разбира се, при сегашните цени на въглищата, но няма тенденция за момента те да се повишават.
Питам, доколкото разбрахме от едно тяхно съобщение преди няколко дни, ни държи близо 35 милиона лева.
31.
Да, дължим.
Какво смятате по този въпрос? Смятате ли, че влизането на тези пари евентуално биха могли да подобрят ситуацията?
Ами...
И те пречка ли са за това да няма инвестиции в дружеството?
Това е оправданието на ЧЕС, колеги, но този въпрос е по-скоро към ръководството на ЧЕС, а не към нас. Значи неразплатени текущи търговски задължения между дружества са предмет на дискусия между тези дружества. Дълги
няма
години...
Нека и нас се пак за ситуацията.
Значи, нека е една широка тема, която можем много да дискутираме, но мен ми се струва, че през годините 2005 до 2012, когато настъпиха проблемите в НЕК и той почна да бави разплащания, ТЕЦ Варна си получаваше регулярно парите. И не съм забелязал да са извадили една стотинка за инвестиции в производствената си мощност. Това ме кара да смятам, че получаването на тия 31 милиона ще доведе до един единствен ефект, е отново да бъдат репатрирани от България в посока Прага за грижата за чешките пенсионери. И нищо няма да се промени.
Няма село, че...
Естествено, това са дължими суми и на даден етап трябва да бъдат разплатени, но това не е предмет на, на проблематиката, която дискутираме днес.
Значи, колега, обръщаме внимание на следното. Едно от задълженията на ДКЕВР е да гледа, всяка централа отива в ДКЕВР и казва: господа и дами, или другарки и другари, съобразно партийната принадлежност, казва: ето, ние искаме да ни признаете тези разходи. Толкова взимаме въглища, толкова са ни заплати, толкова осигуровки, това, това, онова и така. ДКЕВР има задължение внимателно да гледа тия неща, а не да подписва като руския цар и да се съгласява с всичко. И ако ние имахме комисия на място, трябваше да им кажа: другари, абе, тук пишете, че въглищата ги купувате по толкова, я да видим трак. А, ма вие мой ги купите много по-евтин. Защо го правите това? Да, никой не им задава това въпрос. И ние сега казваме на ДКЕВР: айде, задайте го това въпрос. Те имат там на склад сумати тонове, айде, оценете ги. И ги оценете на борсата цена. Той може да каже, че ги е купил и по 200 лева. И по 300, ако има кой да му разпише, него това го устройва. Как да стане това номер? Защото ДКЕВР е какво? Той е една комисия, която би следвало да съблюдава нашите интереси, да се бори за нас, да ни правят на маймуни разни монополи, така ли? Между само, другото, че предполагам, срещу определена мотивация ДКЕВР ти признава всякакви разходи.
И така се е случвало практически, нали? В продължение на 10 години. И отварям тук разкоба, докторе. Никъде в закона ДКЕВР не е орган, който да определя цени. Характера и неговата основна функция е регулаторна комисия, която трябва да следи точно тези неща с оглед защитата на обществените интереси, колеги.
Вие,
а как са ни защитени интересите всички?
Вие си спомняте, уважаеми представители на медии, колко пъти ние сме и работодателите сме настоявали социалните партньори да имат хора в ДКЕВР. Защото тогава, ако не аз, Пламен, ако не Пламен, Божидар Данев, ако не Божидар Данев, да кажем друг. Ще кажа, бе, ало, чакай, бе. Абе, другари, ние също четем, знаем по някой друг език. Я вижте на Ротердам колко са въглища. Я вижте какво предлагат тия хубави другари от Златна Прага. Ко става, бе? Нали? Ама не допускат там. Ние на доброволни начала искахме. Не с заплата на комисар. Защото цените кой ги плаща? Ние като потребители и като потребители работодателите. Че работодателите сумата и пари дават за, знаете, електроенергията влиза и в себестоеност и така нататък. И те са заинтересовани от нормални цени. И ние като граждани и така нататък. Не. Това е независима комисия. Това е истината.
Така две много напия.
Както
видим.
Чакам да приключи. Доктор Тренчев, Радио К2, добър ден. С два въпроса към вас. Първият по повод един вчерашен форум, конституционен форум. Ще има ли поправка на Конституцията и Велико народно събрание, които всъщност ще решат много от проблемите на вътрешната и външната политика на България, в това число и хаоса и хегемонията на политическата олигархия в енергетиката и
така? Да, разбирам въпроса. Вижте, колеги, тъй като ние сме единствената организация, която оцелява всичките тия превратности, изсипали се на главата на нещастния български народ, искам да ви кажа, че наша позиция, че тази конституция, Луканова конституция, аз така я наричам, е един изключително несъвършен документ, който залага една нездрава основа под функционирането на българската държава. Ние настояваме за това преди всички хора, събрани вчера. И това е наша позиция и никой не може да ни измести от историята по този въпрос. Вчера аз лично не бях, имахме представител, тъй като аз в момента имам така проблеми с заболекари се занимавам, импланти и така нататък, случват се в живота на човека или с ЕГН, което така нараства. Така, вчера не ги знам точно какво са обсъждали, дойдоха моите с записки и така. Наша позиция, основният закон в тази държава не е добър, той е една компилация, безпринципна, от разни други места, други конституции, апропо направена с замисъл, който е дискриминационен, и веднага ще се мотивирам. Прави ли впечатление, че в тази конституция има забрана за българи, които са избягали от комунистическия рай, да могат в България да бъдат избрани на висока позиция? И има я забраната. Защо? Защото ние не искахме далечната 90-91 година да дойдат хора, които знаеха какво е демокрация, които бяха живяли в демокрация. И нещо не по-малко важно, които имаха вече средства, поради което бяха независими. Не! Ние не трябваше да допустим тия хора. Нали? Това е един тежко дискриминационен текст в Конституцията, защото аз не виждам с какво един българин, който е живял 20-30 години в Америка, е по-недостоен от някакъв див селянин тук, нали, фанат от гората и направен капиталист с куфар. Нали? Това е едно на ръка. Съдебна система. Кой не ни каза, че тази съдебна система не работи? Мисля, че всички го виждате и го признават. Тя не може да бъде ремонтирана, ако не се промени Конституцията. Има части в Конституцията, които могат да се променят от обикновено Народно събрание. Има части, които са от Велико. Просто няма начин. Има специално тълкование на Конституционния съд. Това може, това не може да се промени. И тя попада в тази тема. Президентската институция. На пръв поглед гледаш, викаш върха, бе, вие сте бетер американци. Президент си имате, вице-президент си имате. Айде направете една справка къде има вице-президенти. Не казвам нищо за Марга. Разберете, ама. Ние по подобие сме американци, по правомощия сме никакви. Кажете ми, кой президент не се скара с правителство? Не си ли задавате въпроса, че не е само до субективния фактор. Има обективни причини, защото нашия президент има полуправа. Дигаме целия народ, плюе се, враждува, избираме някакъв човек, даваме му едни полуправа, колкото да може да внесе шум в системата. Или ще носи цялата отговорност, както е във Франция, както е в Русия, да не говоря за Америка, или ще направим един президент, като в Германия и Австрия, пълната народ не знае кой е президента, нали? И ще го избира парламента, вместо да разиграваме цял един народ и да харчиме пари. Нали? Това е втори пример за регионално устройство. Какво ли не? Разберете, това е един абсолютно несъвършен документ, който предполага институционални противоречия, и затова ние казваме, за съжаление, уважавайки закона, нещата може да се променят единствено през Велико народно събрание, което първото, което трябва да направи, е да премахне институцията Велико народно събрание.
Понеже госпожицата, като е гледа, тогава не е била родена, това е наша позиция от 91-а.
Не
е този ден. От 91-а имаме междинни документи, които може да прочетете от институционалната криза в политическа 96-97, когато пак сме взимали отношение по този въпрос, които ако прочетете, ако прочетете днеската, ще бъдат точно толкова верни и днеската.
Да, ама какво става с новия изборен кодекс? Променя
Колеги, сега искам да ви кажа, в Европа сме дали инициативен комитет. Аз съм човек принципен, не взимам страна и с никой не се мешам. Къде да се обърнеш кал? В новия избирателен кодекс, както и в стария, обърнахме внимание. Хора, разберете, българите в чужбина, които вие признавате за някакви български граждани. Това, че няма право да се кандидатират, едно ръка, конституционен момент. Но, тия хора ще отидат да гласуват. Тези хора не знаят за кой гласуват. Защото едно е да отидеш до училището и гледаш той. Има личности. На Запад няма личности, защото няма избирателен район. Кефти гласуваш за ГЕРБ, кефти за ДПС, кефти за БСП. Хубаво. След това тия гласове се взимат и по осмотрение се шибат в Ямбол, в Видин, в София, където им дойде. Нашия сънародник в Мадрид, Лондон, Париж, Нью-Йорк и така нататък, той не знае за кой гласува. Той има право да гласува за партия. Докато вие тук имате право да гласувате за партия и за личност. А сега нещата се усложниха, защото има и преференция. Как може преференцията, примерно, другаря в Мадрид да каже, бе, мен Иван не ми харесва, ще гласувам за Георги. В партията, примерно, ГЕРБ. Няма такова нещо. И сме ги дали директно на Брюксел. Защо се прави това нещо? Защото, разберете, ние искаме да контролираме резултатите. Това е просто обяснение, дами и господа. Ние искаме да контролираме резултатите. Казвам го като политици. Нали, я да не пуснем уния там навънка, които взимат заплати, които не можем да му кажем, че виж кога, дай тук ще дам някой леп да гласува за мене. Не може да стане. Нали, и затова тия хора трябва да ги държиме на страна, защото те са независими. Вие да ги знаем как ще се изплеснат да гласуват. Е, затова са всички тия врътки, защото аз поне по политиците ги познавам. Защото политиците говорят едно, а всъщност съвсем друго им е в главата. Предполагам и вие това вече сте го разбрали. Аз го знам до съвършенство. Защото, за съжаление, така ми се върна съдбата, че аз съм на два пръста от тях. 20 няколко години се изредиха 14 правителства и така натък знам им кътните зъбки. Кътните зъбки им знам. Те не желаят, разберете, те демокрацията при тях е следната. Те се събраха, аз реших. Това е демокрация, за тях е фасада. Те не желаят истинска демокрация. И затова ще ва лъжат, ще ва къпят, ще ва мамят и така нататък. И затова сега им казваме, ето ви решение. Разберете, икономически сме много зле. Дано към това не се добави външен фактор, който ще ни довърши съвсем. Говоря за североизточните проблеми. Ето ви решенията, защото разберете, енергетиката сурне ли се, тя се сурка, ще повлече всичко. И ви казвам, тези Варна беше конкретен случай. Ние не искаме да занимаваме с Марица Исток, не искаме да занимаваме Козлодуй. Вие знаете ли, че Козлодуй трябва да отдели пари, за да ремонтира двата блока, за да може те да работят още дълги години. Козлодуй може да го направи. При положение, че държавата не му взима паричките, той си ги изработва. Това ще е следващата тема, с която се занимаваме. Защото другарят Дянков да ни е жив и здрав, нали, най-великият икономист на всички времена, където имаше някой лев, гледа да го издърпа, нали, защото нищо друго не работи и дай да види от всеки лев за него в чуж джоб беше лична обида. И той гледа да го прибере. Та той въведе практиката 80% от дивидента да се взима. Сега тия уж ще ли да намалят процент? Ама разберете, оставете някой лев на Козлодуй. Вземете, ама вземете 50%. Дайте останете 50%, Козлодуй да си потегне реакторите, за да имаме още 20-30 години ефтина продукция.
Да го вземат от Марица Исток сега.
Ани.
Щото преди вземаха, когато имаше
възможност. Ето ви един проблем, вече втори в енергетиката. Знаем ги на пръсти нещата, не само ги знаем, предлагаме им решение. Не е така, ебе, те само искат там и тако. Сега, какво да правим с тия 316 човек? Те нямат такова. На какво да ръщат друго? И ми ще излязат. Ще излязат, те не знам, още за утре планират, ще излязат, ще блокират и така нататък.
Какво се планира за утре?
Какво да направим? Никаква политика не влагаме, бе. Борба за оцеляване, бе, хора. Е, утре да ви кажа.
Утре 15 часа имаме
първия митинг.
Във Варна. Започва председателството. Къде ще завърши?
Затова им казваме, ето ви, господа, решение, дайте да не се носим по София по улиците. Ето ви решение. Нещо не разбрано. Мисля, че бяхме много пунктуални, прости и ясни.
Казано е на който трябва. На който може да вземе решение. Айде да ги видим сега. Ако имат по-добро решение, да го кажат.
А има ли забавяне на заплати?
За сега няма.
И то това още не е взривило, нещата ще ги взриви още при месеци. Да, обаче разберете, наши хора знаят, че заплати се взимат срещу изработена работа.
Вие виждали ли сте ТЕЦ, в който няма топла вода? Говори ли сериозно?
Нали, ТЕЦ идва от топлоелектрическа централа.
В който няма топло, примерно, зимно време. Защото той не работи.
Купиха ни бойлери.
Бойлери са тук без бойлери.
Вие слушахте запис от пресконференция на КТ Подкрепа на тема «Поредни негативни развития в системата на енергетиката и възможни решения», която се проведе на 1 април.
Радио К2 от мястото на събитието.